diberikan hidayah selalu dalam istiqamah.
Allahumma amin.
Atas nikmatnya kita bisa bertolibul ilmi bersama-sama dan tak lelah meskipun halangan, rintangan, cobaan yang selalu menghadapi kita untuk mencari ilmu yang kita harapkan bisa bermanfaat buat perjalanan kita di akhirat. Semoga langkah dan perangkat kita ke rumah kami untuk bertolibul ilmi bisa dicatat sebagai pahala kelak. Dan Allah ampunkan dosa-dosa kita semuanya. Tak apa, salawat dan salam kita aturkan kepada Rasulullah SAW bersama keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umat manusia, seluruh umat Rasulullah. Semoga kita semua telah dikumpulkan bersama Rasulullah di surga. Amin. Terima kasih jasa wakil yang kacaran kepada guru kita Ustaz Syafiq Bisara Salamah yang sedia meluangkan waktunya untuk memberikan ilmunya kepada kita semuanya dengan tema pagi ini, yaitu mau dibawa kemana diri. Semoga kita saat kita semuanya bisa mengambil hikmah pelajaran atas materi yang akan disampaikan oleh Ustaz Syafiq. Kita selalu berdoa semoga kita selalu diberikan perlindungan Allah SWT, diberikan kemudahan dalam mencari ilmu, dan semoga keluarga kita bisa diberikan kesehatan, diberikan nikmat Islam sampai maut menjemput. Alhamdulillah. Tapi ini akan banyak mengenai pertanyaan dari Bapak atas materi ini. Silakan nanti setelah materi disampaikan oleh Ustaz bisa mencatat pertanyaannya atau nanti bisa langsung menanyakan langsung kepada Ustaz. Langsung saja, tidak usah bertanya lebar, saya diserahkan waktu dan tempat kepada beliau Ustaz Syafiq Bisara Salamah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma ma asbaha bina min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukr. Ya Allah, tidak ada satupun nikmat yang ada pada diri kami atau ada pada makhluk-makhluk ciptaanmu melainkan nikmat itu adalah karunia dan pemberianmu, maka engkau lah yang berhak mendapatkan pujian dan syukur. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu dan salammu senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Hibati fillah. Nikmat menuntut ilmu itu tidak akan dirasakan kecuali orang yang tahu sama harganya ilmu. Antum bisa bayangin kalau ada tas yang mahal. Tas ibu-ibu ini paling mahal merek apa? Hah? Louis Vuitton. Nah, kalau dikasihkan ke, biasanya ada ibu-ibu yang jualan sayur, kasihkan. Kira-kira diisi apa sama?
enggak tahulah duit yang jelek-jelek dia masukkan ke sana. Mungkin apa dia dapat ikan pindang yang bagus, masya Allah ini mau dimakan, dimasukin ke sana semua. Kenapa? Karena dia tidak tahu dengan harga. Begitu pula menuntut ilmu. Allah itu ketika menceritakan kebanyakan manusia, Allah mengatakan ya'lamuna zahiran minal hayati dunya. Kebanyakan manusia itu tahu yang zahir dari kehidupan dunia. Itu yang dia ketahui. Urusan dunia, mau bikin jembatan, mau bikin gedung yang tinggi, dia tahu. Tapi tentang akhirat, dia enggak punya ilmunya. Bahkan dia lalai dan lupa dengan akhirat. Kalau kita bicara hendak dibawa kemana diri ini, jemaah? Kita semua yang tahu. Semua yang ada di tempat ini yang merasa telah merajut mimpi untuk masa depan. Dia telah membuat peta perjalanan hidup. Seorang yang keluar dari rumahnya lalu naik motor atau naik mobil, tapi dia gak punya tujuan. Mungkin dia keluar dari rumahnya habis ribut sama istri. Keluar. Dia gak tahu mau kemana. Pokoknya dia mau keluar. Biasanya orang yang seperti ini gampang tabrakan. Atau bikin orang yang di belakang dia bingung. Ini orang mau kemana? Katanya. Tahu-tahu berhenti sebentar, nanti ngebut lagi. Kadangkala sennya ke kanan, belok kiri. Karena dia memang sedang gak ngeh, dia mau kemana. Itu dalam kehidupan dunia. Kita bisa melihat orang ini membahayakan banyak orang, selain dirinya sendiri. Kemudian kalau ada orang yang tahu dengan tujuannya, dia keluar rumah, jelas tujuannya. Tapi dia itu gak tahu jalan. Podohai. Kebingungan dalam perjalanan. Jamaah Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwa kesempurnaan manusia itu ada di dua hal. Yang pertama, himmatun turaqi. Semangat. Kesungguhan yang membuat dia bisa naik terus ke tempat yang tinggi. Ada semangat untuk beramal. Yang kedua adalah ilmun. Yubasiruhu wajah ilmu. Yang dengannya dia faham. Anak mau kemana? Oh, jalannya lewat sini. Ada pandangan yang jelas. Kita nih berada di muka bumi ini. Kenapa? Kita tidak pernah mengajukan proposal untuk hidup di muka bumi ini. Anak yakin. Kita dilahirkan tanpa keinginan kita. Tapi ada yang menginginkan kita untuk berada di muka bumi. Maka ketahuilah segala fasilitas yang kita lihat. Rumah. Kalau kita lihat di Jember banyak perumahan-perumahan. Ada gedung-gedung yang tinggi. Ada pabrik-pabrik. Ada tempat usaha. Sebenarnya Allah ciptakan itu buat apa sih? Apakah agar kita bersenang-senang menikmati dunia ini? Itu yang banyak dilihat oleh manusia. Urip iku perak sepisan. Nikmatono. Ada yang berpandangan seperti itu. Nah, hidup hanya sekali. Tapi kenapa kita hidup? Kenapa banyak orang-orang yang kemudian pergi dan tidak pernah balik kembali? Di masa jahiliyah, ada seorang yang berceramah di salah satu pasar. Bukan berceramah dia. Dia membacakan syair. Dia termasuk dari hunafa. Dari orang-orang yang tidak terkontaminasi dengan kesyirikan. Sebelum diutusnya Nabi SAW. Dia mengatakan, Mali aron nas yadhabun.
wala ya'udun. Kenapa aku melihat banyak orang yang pergi kemudian enggak balik lagi ke sini? Apa yang terjadi dengan mereka di sana? Kenapa dia melihat banyak orang mati kemudian enggak balik ke dunia? Ini orang sebelum datangnya Rasulullah SAW di atas fitrah manusia. Dia tahu kita ini diciptakan pasti ada tujuan yang jelas. Dan Allah berulang kali mengingatkan tentang tujuan hidup kita. Di surat Tabarak yang dianjurkan dibaca tiap malam. 30 ayat yang insya Allah akan memberikan syafaat dan menyelamatkan dari azab kubur. Suratul Mulk. InsyaAllah kebanyakan orang Indonesia hafal surat. Tapi yang kurang adalah gak paham dengan isinya. Coba antum, ya secara berkala kita ini perlu mengulangi bacaan Quran kita dengan tafsirnya secara berkala. Al-Fatihah, wah ana tahu sama artinya Al-Fatihah. Nah, baca lagi tafsirnya. Orang tuh lupa. Antum udah baca tafsir Ibnu Katsir? Belum. Baca tafsir At-Tabari. Baca tafsir yang lainnya. Supaya kita semakin yakin ketika sholat baca Al-Fatihah. Surat Tabarak pun seperti itu. Allah mengatakan, Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ialah Allah Jalla Jalaluh yang menciptakan kematian. Kematian itu ciptaan Allah. Wal hayat, kehidupan. Para ulama ketika berbincang, kenapa dalam ayat ini Allah memulai dengan kematian? Kok tidak mengatakan yang menciptakan kehidupan kemudian orang akan mati? Tidak. Karena semua itu bermula dari ketidakadaan. Kita enggak ada dulu jamaah. Kemudian ada. Di surat Al-Insan. Hal ata 'alal insani hinum minad dahr lam yakun syai'an madhkura. Apakah manusia itu enggak berpikir? Telah datang kepada dia suatu masa yang dia tidak pernah diingat di muka bumi. Enggak ada yang tahu sama dia. Enggak tahu muncul dia. Kenapa Allah lakukan itu? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Bukan yang paling banyak amalannya. Bukan. Bukan yang paling kaya. Lah. Bukan yang paling tinggi jabatannya. Bukan yang paling banyak anaknya. Bukan yang paling cantik. Kita lihat di muka bumi ini ada lomba kecantikan. Miss apa? Universe. Orang paling cantik. Ada lomba apa? Orang paling kuat. Ada orang paling seksi. Ada orang macam-macam. Bukan untuk itu tujuan hidup kita. Majalah Forbes. Apa bacaannya itu? Forbes. Anda sering salah baca bahasa Inggris. Orang terkaya di dunia. Antum nomor berapa? Antum nomor berapa? Kita gak ada, Ustaz. Walah ada orang tahu kekayaan Anda yang jelas kalau mati masih tinggalkan utang. Tujuan kita bukan itu. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalan. Ini kalau kita bicara tujuan, jelas tujuannya. Kemudian perhiasan-perhiasan dunia, Allah juga jelasin kenapa Allah ciptakan gunung-gunung, kenapa Allah ciptakan emas. Yang pada hakikatnya emas itu nanti gak ada harganya di sisi Allah. Gunung emas akan hancur. Emas yang dikumpulkan manusia pun akan ditinggal sama dia. Terus kenapa Allah ciptakan itu semua? Di surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi. Yang dianjurkan untuk dibaca setiap Jumat. Man qara'a surat al-kahfi yawmal Jum'ah. Adha'at lahu ma bainal Jum'atain.
Barang siapa yang membaca surat Kahfi pada hari Jumat, maka surat itu akan menerangi hidup dia di antara dua Jumat. Ada kisah-kisah indah di sana. Tapi kadangkala kita baca hanya kejar setoran, sing penting muncul. Orang baca Quran seharusnya iman dia bertambah. Karena itu sifat orang yang beriman.
Idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana.
Kata Allah, bila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambah keimanan mereka. Allah Allah mengatakan di surat Al-Kahf,
inna ja'alna ma'alal ard zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala.
Kembali Allah ulangi. Jadi Quran ini disebut sab'al mathani. Itu Al-Fatihah afwan. Quran ini adalah yang bacaannya diulang-ulang terus. Antum akan dapatkan kisah Nabi Musa di banyak surat. Kenapa kok diulangin sama Allah? Antum akan dapatkan penyebutan tentang surga puluhan kali. Penyebutan tentang neraka puluhan, bahkan 100 kali lebih. Kenapa? Karena orang itu lupa, maka diingatkan terus sama Allah. Diulang-ulang.
Kata Allah, inna ja'alna, sesungguhnya kami menjadikan ma 'alal ardi, semua yang ada di atas bumi ini, zinatan laha, perhiasan untuk bumi ini. Para ulama ketika bicara perhiasan, perhiasan itu biasanya dipakai enggak lama. Orang yang pakai emas, lama kelamaan emasnya akan warnanya berubah. Ini seperti itu perhiasan. Nggak ada yang awet. Allah yang menyebutkan itu.
Terus tujuannya apa? Kalau akhirnya perhiasan itu akan ditinggalkan.
Lina buduahum. Untuk menguji mereka lagi. Siapa di antara mereka yang paling baik amalannya?
Siapa? Itu yang seharusnya kita pikir sekarang. Siapa di antara kita yang paling baik amalannya? Kalau bicara amalan dunia, ya bisa, ada majalah Forbes tadi yang memang menjadi ukuran orang paling kaya di dunia. Ada ajang-ajang lomba yang memang dari situ kita bisa tahu, oh fulan orang paling baik dari sisi ini. Tapi kalau bicara tentang akhirat, siapa yang tahu?
Kita sendiri. Antum kayak apa sih orang?
Wa inna la ja'iluna ma 'alayha sa'idan juruza. Allah katakan, dan kami benar-benar akan menjadikan semua yang ada di muka bumi ini debu yang berterbangan. Debu yang nanti enggak ada harganya, jemaah.
Oleh kalau kita bicara nilai dunia ini, jemaah, yang kita perebutkan. Antum bisa lihat semangat orang cari dunia dan semangat orang cari akhirat. Orang cari dunia itu jam 7 berangkat. Berangkat. Bahkan sebelum subuh, antum kalau datang ke Pasar Tanjung, jam 3. Oh jangan jam 3. Jam 2. Itu ramai.
Apa yang mereka cari? Dunia.
Emangnya gak boleh, Ustaz? Boleh. Silahkan cari dunia. Tapi jangan lupa, kamu cuma mau 70 tahun di sini, gak lama. Ojo kesel-kesel.
Cari dunia jangan capek, jangan. Kalau terlalu capek nanti, ya waktu akhirnya berapa jam? Sehingga kita bisa melihat orang itu, sholat itu cepat-cepat. Kalau urusan dunia enggak ada cepat-cepat.
Hadza Ustaz, ana ini jam-jaman bayarannya, Ustaz. Allahu
Akbar. Ada orang seperti itu. Tapi akhirat, berapa yang kita berikan? Padahal Allah sudah sebutkan semuanya akan hancur. Jadi kalau ada orang bangun rumah, tolong ketika antum lihat baru bangun rumahnya, ya Allah bakal hancur rumah ini ya Allah. Sehingga antum tidak terlalu tergoda. Antum beli mobil baru. Baru. Pertama antum lihat, ingat sama firman Allah, semuanya akan dihancurkan. Kita pakai fasilitas ini gak lama. Ada orang kaya raya di Surabaya, di Sidoarjo. Masya Allah. Anaknya cerita, Ustaz. Abah itu sakit, Ustaz. Abah sakit, masuk rumah sakit itu naik Mercy seri 7 yang terbaru. Pulang naik mobil anak. Ambil dia Daihatsu apa mobil anak. Karena mobil bapak gak bisa buat angkut bapak. Bapak mati. Gak bisa, mobil Mercy itu gak bisa berangkut bapak. Bapak udah mati. Subhanallah. Anak itu cerita, anak sekarang berpikir ya, gimana supaya bisa nambah amalan buat ayah. Harta yang tinggalkan ayah banyak, Ustaz. Banyak. Dan ayah itu banyak amalannya, anak tahu. Tapi tetap kita berpikir bagaimana kesian ayah di sana. Selesai sudah. Urusan dunia aja. Kita tinggal nunggu waktu. Karena semua yang Allah katakan itu pasti. Allah mengatakan, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينَ. Kata Allah, tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali satu tujuannya, ngabdi sama aku. Jadi abdi. Kita sering dengar istilah abdi negara. Antum bisa lihat abdi negara. Anak kalau ketemu sama abdi negara yang tentara, anak selalu tanya, Pak, tempat paling jauh di mana Pak ditaruh? Allah Ustaz, dulu timur-timur Ustaz. Mau berangkatnya gimana Pak Ustaz? Perintah. Itu abdi negara. Kemanapun ditaruh berangkat. Gak peduli dia. Padahal dia dikasih sama negara apa? Ya terakhir pensiunan langsung. Berapa juga pensiunan. Tapi Allah yang kasih segala-galanya buat kita. Kita gak mau jadi abdi Allah. Abdullah itu abdinya Tuhan. Kita tuh abdinya Allah. Seharusnya kita berpikir berapa yang kita berikan kepada Allah Jalla Jalaluh. Yang Allah memberikan segalanya kepada kita. Kenapa kita bisa lebih loyal kepada tempat kerja kita cuma daripada kepada Allah Jalla Jalaluh. Sehingga masih kita lihat masjid-masjid yang sepi. Padahal letak masjid itu di pemukiman padat penduduk. Anak pernah ke satu masjid asar. Anak masuk waktu asar. Jalan di Arjasa sama. Di ini masuk, bukan di pinggir jalan. Masuk kira-kira 100 meter lah. Kanan-kiri semua rumah. Anak sampai masuk. Kok gak ono azan? Anak tunggu. Banyak orang-orang duduk di depan rumah-rumah mereka. Gimana ya? Ya sudah anak sholat. Anak abadikan itu di video. Ya. Lihat iki lu masjid. Di pemukiman padat penduduk gak ada isinya. Kenapa? Semuanya sibuk cari dunia. Allah sudah katakan, kalian itu diciptakan untuk mengabdi kepada aku. Ma uridu minhum min rizqin. Aku gak butuh kalian cari rizki buat aku. Ngasih makan aku. Kata Allah, enggak. Inna allaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Yang kasih rizki sama kalian itu aku, kata Allah. Allah yang maha memberikan rezeki. Yang tiap hari kau minta, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban. Kau minta rezeki. Dan jamaah, kenikmatan dunia ini dengan satu penyakit hilang semuanya. Hilang semuanya. penyakit yang ringan lah, antum sakit gigi. Wis, gak ono enak itu. Geluser. Baru Allah cabut satu kenikmatan. Di tubuh kita ini banyak kenikmatan. Ada 360 sendi. Ada berapa sel. Allah cabut satu nikmat. Ginjalnya tidak berfungsi. Cuci darah. Seminggu dua kali. Supaya kau sadar. Ini dunia bukan tempat bersenang-senang. Allah Akbar. Tapi kita lupa ya, Ma. Memang Allah sebutkan dunia ini. Nah, ibu-ibu dengar suara anak. Dengar apa enggak? Kecil. Kecil jemaah. Oh, mic-nya cuma di sini, Bu Amin. Situ ada. Kayaknya enggak itu. Coba dicek.
Ustaz sing ngrungokno.
Ini ya, oke, siap. Siap, jadi biar dekat ke ibu, bapak juga dengar. Itu lepas juga jemaah. Nih. Ini enggak pas ini. Sebelah sana. Belum. Itu mic-nya belum. Bismillah. Nah, kok pelan? Enggak. Nah, suaranya. Nah, dia. Baik. Masih kecil suaranya. Bismillah.
Tes 1, 2, 3. Bapak-bapak dengar? Alhamdulillah ini.
ibu dengar? Oh, sekarang dengar ibu. Kasihan ibu. Ya, tadi kita sampaikan bahwasanya satu penyakit Allah berikan kepada kita, kenikmatan itu jadi hilang. Tapi itulah manusia. Sudah tahu. Anak kemarin ke rumah sakit hari Kamis. Ada satu orang dari Sulawesi. Dia cerita, Pak Ustaz, saya punya anak udah enggak sadar, Ustaz, 7 hari, Ustaz. Minta Ustaz kalau bisa doakan. Anak masuk ke ruangan gardenia. Gardena. Itu jamaah anak lihat, ya Allah. Orang enggak sadar semua. Dengan alat-alat semua. Dia cuma ngorok. Akhirnya kita akan seperti itu, ya, meninggalkan dunia. Tapi kata Allah, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalian itu dilalaikan dengan berbanyak-banyakan, bermegah-megahan. Sudah punya masih kepingin yang kedua. Kasih dua ingin tiga, kasih tiga ingin empat, ingin lima, ingin enam. Enggak pernah ada puasnya manusia. Sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir. Sampai kalian berangkat ziarah ke kuburan. Allah sebutkan kematian itu ziarah kubur. Orang ziarah itu gak lama juga, ya. Mau gak mau dia akan meninggalkan kuburan dan dibangkitkan. Ahibatillah. Tadi kita bicarakan bahwasanya kesempurnaan manusia itu dengan dua hal. Yang pertama, semangat yang akan membuat dia berambisi untuk mencari akhirat. Yang kedua, ilmu. Untuk dunia pun sama sebenarnya. Orang untuk meraih dunia itu butuh kesungguhan, yang kedua butuh ilmu. Ada orang yang sungguh-sungguh, subhanallah, oleh duit itu. Padahal kerjanya berkeringat di bawah matahari. Terakhir, gaji biro 65.000 sehari. Subhanallah. Yang cuma datang lihat bangunan dia mah, turun dari mobil cuma melihat, masuk lagi. Sekali datang bilang sendiri biasanya. Itu cuma datang tetap keluar sudah lebih banyak daripada yang panas-panas itu dia mah. Kenapa? Ilmu, punya ilmu dia. Semangat dan ilmu. Semangat tanpa ilmu, ya, biasanya tidak akan membuahkan hasil yang banyak. Kita pun seperti itu. Berapa banyak orang yang semangat beribadah. Ini contoh, jemaah. Baca subhanallah, 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 subhanallah. Berapa kali baca? Ada 2000 kali. Dengan satu bacaan kalah, jemaah. Kok bisa, Rasul? Nah, mic-nya kebalik, mic-nya mana? Oh, mic-nya mana, jawab. Sampai mana kita jawab? Nah, ada orang amalannya 1000 tapi kalah sama yang satu. Apa penyebabnya? Ilmu lagi. Rasulullah SAW pada suatu pagi, beliau keluar dari rumahnya untuk sholat subuh. Istrinya udah sholat, Juwairiyah. Dia sholat duduk berzikir, berzikir. Nabi SAW pulang waktu duha, dilihat istrinya tetap. Ma zilti alal halati farakti alaiha. Engkau tetap seperti ini, mulai tadi aku jalan. Iya, Nabi SAW berzikir. Lalu Nabi SAW mengatakan, laqad qultu ba'daki salah kalimatin, arba kalimatin, salasa mirara. Aku telah mengatakan 4 kata setelah engkau pergi tadi. 3 kali. yang kalau ditimbang dengan yang kau baca dari tadi pagi sampai sekarang, itu lebih berat yang aku baca tadi. Apa bacaan itu? Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Ada lima kata jemaah. Subhanallah wa bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Aku baca nih tiga kali lebih baik daripada yang kau baca dari tadi. Apa yang menyebabkan ilmu lagi? Makanya kita kok gak berilmu aja, makanya lo beramal, capek. Hasilnya sedikit. Kita lihat perjalanan manusia, karena kita berpikir mau dibawa kemana diri kita. Kita lihat Nabi Adam alaihissalam. Allah berfirman di surat Thaha, ayat 115 dan selanjutnya. Allah mengatakan walaqad ahidna ila adama min qabl fanasi walam najid lahu azma. Kata Allah, kami telah membuat suatu perjanjian sama Adam, kontrak sama Adam sebelum ini bapak kita Adam, fanasi, kemudian Adam lupa dengan kontrak tersebut. Walam najid lahu azma, dan kami mendapatinya tidak memiliki semangat yang kuat. Ilmu ada Adam, bahkan malaikat disuruh sujud sama Allah untuk Adam alaihissalam. Tapi kelemahannya di mana? Azma, lupa, sama enggak punya ambisi yang kuat, kemauan yang kuat. Kita insyaallah semua berilmu. Kalau dikatakan, antum tahu enggak? Antum diciptakan untuk beribadah. Ya tahu lah Ustaz. Itu anak SD udah tahu Ustaz. Nah, semuanya tahu. Terus kenapa anak kelihatan antum kok kayaknya jauh dari ibadah? Ya itu Ustaz. Belum dapat hidayah. Semangat belum ada. Nabi Adam lupa. Maka Rasulullah SAW ketika mencari Nabi Adam lupa, maka anak keturunannya semua lupa. Ikut bapak. Kemudian Allah mengatakan wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba. Ketika kami katakan kepada para malaikat, kalian semua sujud buat Adam, semuanya sujud malaikat kecuali iblis. Iblis enggak mau sujud. Faqulna ya Adam, ketika iblis enggak mau sujud, maka kami berkata kepada Adam, wahai Adam, inna hadha aduul laka wa li zawji. Adam, ketahuilah nih, iblis ini musuh buat kamu dan buat istri. Fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Jangan sampai dia sukses mengeluarkan kalian berdua dari surga, lalu hidup kalian akan melarat. Allah sebutkan. Udah dikasih peringatan, dikasih penjelasan. Allah itu maha baik jemaah. Allah tidak akan mengazab suatu kaum sampai Allah kirim utusannya yang memberikan penjelasan. Kalau ada orang anak enggak pernah dengar tentang panggilan Allah, ya nanti pada hari kiamat engkau bisa mengatakan, ya Allah, bagi orang yang gila, bagi orang yang cacat, yang tidak bisa faham omongan orang ketika dia tidak melaksanakan syariat Allah, wajar enggak sampai kepada dia ilmu. Allah sudah jelaskan kepada Adam, jangan sampai sukses dia mengusir kalian dari surga, melarat hidupmu sudah, sengsara. Innalaka an la taju'a fiha wa la ta'ra. Adam, engkau di dalam surga ini tidak akan pernah merasakan lapar. Lapar enggak, dan engkau tidak akan merasakan ya terbuka pakaian telanjang gitu kan, susah hidupmu enggak, segala yang kau inginkan ada. Wa annaka la tadma'u fiha wa la tadha, engkau tidak akan pernah merasakan haus, kehausan tidak, kepanasan juga tidak. Fawaswasa ilaihi syaitan, syaitan musuh Adam dan Hawa mengganggu. Gangguannya apa? Jamal, bisikan-bisikan setan itu kita dengar. Antum semua dengar. Setan itu tahu enggak dengan apa yang bergejolak di hati kita? Tahu enggak, Jamal? Masa setan tahu? Tahu tidak semuanya mungkin. Tapi tahu. Setan itu yajri min ibni Adam majrad dam. Setan itu ikut aliran darah. Selama darah mengalir, setan itu ikut. Makanya kadang-kadang antum niat baik, setan itu tahu. Antum kepingin sedekah. Apa kata setannya? Waduh, sayang kata dia. Antum HP-nya belum ganti kan? Kok seru setan ya nama sedekah. Cuma Allah berikan kepada dia, Allah yang memberikan kekuatan kepada dia untuk mengganti. Was-was. Maka di sini bagaimana fawaswasa ilaihi syaitan. Qala ya Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Adam, mau enggak engkau aku kasih tahu? Syajaratul khuld, buah khuldi. Siapa yang menamakan buah khuldi? Setan. Setan buah kekekalan. Wa mulkin la yabla. Dan kerajaan yang tidak akan pernah hilang. Siapa yang enggak mau, jam? Makanya setan itu selalu membisikkan hal-hal yang baik. Enggak ada bisikan setan itu buruk langsung, enggak ada, dibungkus. Padahal Allah sudah katakan sama Adam, engkau di surga ini bebas hidup. Mau makan apa saja silakan. Kecuali satu pohon, jangan dimakan. Jangan mendekati, bukan makan. Wala taqraba hadhihi syajarah, dekat sama pohon ini jangan. Di sini kita tahu orang yang dekat-dekat dengan kemaksiatan itu rawan terjebak dalam kemaksiatan tersebut. Dan memang manusia sifatnya jemaah itu yang dilarang dia sukai. Coba bapak-bapak ngelarang istrinya, "Dek, tolong ya, kamar yang sana jangan masuk-masuk deh. Kamu mau masuk mana saja boleh, cuma satu kamar." Kira-kira sama ibu dicongkel enggak kamu? Itu dipanggilkan tukang seminggu. Tolong bongkaran, ono opo. Padahal dibuka kosong, enggak ada apa-apa. Tapi manusia seperti itu. Kullu mamnu'in marhu. Semua yang dilarang itu disukai. Sampai ada sebuah iklan, jemaah. Iklan restoran. Di pinggir jalan. Iklannya tulisannya, jangan noleh ke kiri. Kira-kira orang noleh ke kiri enggak sana? Semuanya noleh ke kiri. Padahal restoran, jemaah. Astagfirullah. Itu manusia, sifat manusia seperti itu. Yang dilarang ini, jemaah, bukan sesuatu yang bermanfaat buat kita. Enggak. Ujian dari Allah. Dan semuanya, ingat. Allah itu tidak bakhil dengan hambanya. Semua perintah Allah itu bukan karena Allah butuh sama kita. Bukan. Makanya Allah berikan kesempatan kepada manusia. Faman sya'a falyu'min wa man sya'a falyakfur. Yang mau kafir, monggo, kata Allah. Yang mau beriman, monggo. Gak ada urusan Allah. Tapi Allah ancam. Ketika engkau dikasih nikmat terus kafir, kok cenain. Dikasih segala fasilitas, seperti orang dikasih fasilitas motor, mobil, rumah, semuanya, terus gak masuk kerja. Katanya, kamu gimana, kata dia. Katanya bebas, katanya. Ya bebas. Tapi kamu tahu diri, itu fasilitas dari kita. Subhanallah, coba. Akhirnya Adam tergoda. Karena bisikannya itu bisikan yang indah. Engkau kalau makan ini, engkau akan kekal. Engkau akan mendapatkan, engkau kan bisa hidup seperti malaikat nantinya. Fa'akala minha. Akhirnya Adam dan Hawa makan dari pohon ini. Fabajat lahuma sawatuhuma. Subhanallah jemaah. Dulu Nabi Adam berbuat dosa, langsung pakaiannya itu hilang. Telanjang. Pakaiannya, auratnya langsung kelihatan. Subhanallah jemaah. Dan sekarang kita berbuat dosa, Allah tutupi. Kita ini bisa kumpul di tempat ini bersama, bukan karena kita semua baik, tapi karena Allah tutupi dosa-dosa kita. Kalau setiap kali berbuat dosa, telanjang, Gak ada yang punya baju. Kita pun mungkin datang ke tempat ini dalam kondisi telanjang karena dosa-dosa kita. Akhirnya Adam watafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah. Dia cari daun-daun di surga itu untuk menutupin aurat. Malu dia. Wa asa Adam rabbahu fagawa. Adam bermaksiat kepada Rabbnya. Dan dia akhirnya ya menyimpang dari jalan yang lurus. Jadi orang itu jamaah tersesat dalam dua hal. Yang pertama tersesat karena gak tahu jalan. Banyak orang. Oh anak gak paham hukumnya Ustaz. Ada orang Masya Allah habis asar duduk lalu sholat. Sholat sunnah terus. Dikasih tahu mas. Gak boleh sholat mas. Masa gak boleh sholat? Saya kan mau mendekatkan diri kepada Allah. Iya mas, tapi dilarang sama Nabi. Oh ada larangan. Ya sudah. Nabi melarang sholat habis asar. Habis subuh sholat sunnah terus. Ibadah. Salah tapi. Ada orang tersesat karena gak punya ilmu. Ada orang tersesat punya ilmu. Maka Allah sebut Adam ini fagawa. Disebut gawin. Orang tahu ini loh. Kamu mau kemana? Saya mau ke Banyuwangi. Itu jalan Banyuwangi. Tapi malah jalan ke Surabaya. Ini disebut apa bahasanya jemaah? Bahasa Indonesia. Bukan bandel jemaah. Apa? Sudah tahu tidak boleh dan dia tahu gitu. Mokso. Ya mokso. Tung, tapi kita lihat. Nabi Adam melakukan kesalahan. Nah. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. Kemudian Allah pilih Nabi Adam alaihissalam menjadi manusia pilihan. Allah kasih petunjuk karena Nabi Adam bertaubat. Apa doanya Nabi Adam? Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kita banyak-banyak baca doa itu. Kita banyak membolimi diri kita. Walamna anfusana. Gak pernah Allah membolimi hambanya. Tidak ada. Jangan sampai pernah ada perasaan di diri kita yang mengatakan, kenapa sih anak kok dapat musibah ini? Sampai ada perasaan kayaknya Allah gak adil. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati kalau ada perasaan seperti itu di diri kita. Su'udzon sama Allah. Merasa anak ini banyak sodakohnya. Katanya sodakoh itu mencegah dari ya bencana-bencana buruk. Tapi kenapa anak kok kena bencana buruk? Antum seakan-akan protes sama Allah. Seakan-akan yang antum dapat itu gak pantas antum dapatkan. Antum lebih banyak dari itu yang harusnya antum dapatkan. Tapi Allah maafkan. Maka yang Allah sebutkan, Nabi Adam mengatakan, "Zalamna anfusana," kami mendzalimi diri kami sendiri. Apakah Nabi Adam menyalahkan setan? Iki gara-gara setan, Pak Ustaz. Setan nanti hari kiamat ceramah loh jemaah. Mengatakan kepada orang-orang. Kata setan. Wa qala syaitanu lamma qudiya al-amr. Inna Allah wa'adakum wa'adal haq. Wa wa'adtukum fa'akhlaftukum. Syaitan mengatakan pada hari kiamat di neraka, dia mengatakan di atas mimbar dari neraka, Allah berjanji kepada kalian dan janji Allah benar. Dan aku berjanji sama kalian, tapi aku tidak pernah menepati janjiku. Fala talumuni walumu anfusakum. Kalian jangan mencela aku, kata Syaitan. Cela diri kalian sendiri. Aku tuh enggak punya kekuatan apa-apa yang menyesatkan kalian. Wa ma kana alayya min sultan. Aku enggak punya kekuatan illa an da'autukum. Aku tuh cuma panggil kalian, kalau nurut sama aku. Kita sering menjadikan setan kambing hitam. Iya Zat, iki setan. Allah sudah kasih tahu setan itu musuh. Dan setan sudah ngomong juga. Allah sudah jelaskan apa yang akan setan ucapkan di masa akan datang. Allah sudah jelaskan dalam Al-Quranul Karim. Kita tinggal baca. Tapi kita gak mau baca. Maka Nabi Adam sama sekali tidak mengatakan setan. Dia mengatakan, ya Allah, ya walamna anfusa. Kami mendzalimi diri kami sendiri. Kalau engkau tidak mengampuni kami. Kalau engkau tidak mengasihi kami, kami akan jadi orang-orang yang merugi, ya Allah. Itu yang harus ada pada diri kita. Apapun yang menimpa kita, musibah sebesar apa, sekecil apa, itu karena dosa kita. Kemudian, diampuni Adam, tapi dihukum. Jadi jamaah, orang diampuni belum tentu tidak dihukum. Nabi Adam diampuni, diterima tobatnya, tapi diturunkan dari surga. Qalah bifa minha jami'an. Kalian semuanya turun. Bersama iblis juga turun dari surga menuju ke dunia. Ba'dukum li ba'din adu. Allah tegaskan lagi. Kalian untuk yang lain, sebagian kalian buat sebagian lain itu musuh. Ojo konjoan. Dikasih tahu, musuh. Kita tuh kalau dikasih tahu, antum kalau tahu, ini fulan gak suka sama antum. Fulan ini suka ribain antum. Fulan ini, aduh, ngomongnya gak enak tentang antum. Kira-kira antum mau ketemu dia. Ngeliat gak suka. Tapi setan udah tahu, begitu dahsyatnya penyesatan dia, dikoncoin. Makan pakai tangan kiri. Lu kan setan makan pakai tangan kiri. Minum pakai tangan kiri. Sebagian kita makan, Masya Allah. Maka setan itu memang mengikuti manusia dalam semua kegiatannya. Sampai mendatangi istrinya pun setan ikut. Ikut setan. Kalau gak baca bismillah, setan itu ikut menikmati istri kita. Baca bismillah. Allah majannibna syaitan. Wajannibis syaitan ma'arud. Allah hindarkan kami dari setan. Masuk kamar mandi. Antum, baca doa. Setan kalau antum baca bismillah, buka baju baca bismillah, setan enggak bisa ngelihat aurat kita. Tapi kalau kita enggak baca bismillah, buka baju, dinikmati setan. Sehingga penggodaan setan masuk rumah enggak baca bismillah, ikut setannya masuk rumah. Antum baca bismillah masuk rumah, setan di luar. Yang di dalam rumah tetap setannya dalam rumah. Betul, tetap dalam rumah setannya. Kalau nanti mau makan, dia datang lagi setannya. Enggak baca bismillah, makan setannya. Baca bismillah enggak jadi makan setan. Masuk kamar datengin istrinya, baca bismillah, oh wis enggak iso jadi setan. Enggak bisa setan. Maka Allah sebutin, ba'dukum li ba'din adu. Ini sudah ketetapan dari Allah. Kita dikasih penjelasan gitu loh. Orang tuh kalau mau kerja, itu ada kontrak kerja. Nih kontrak kerjanya. Baca. Terakhir itu ada tanda tangan. Setuju atau tidak? Ada hak kewajiban. Antum tanda tangan. Dan Allah sudah turunkan Al-Quranul Karim. Penjelasan semua tentang kontrak itu. Lalu Allah katakan, فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Allah sebutkan, nih, apabila datang kepada kalian petunjuk dari aku. Petunjuk dari aku. Allah akan turunkan petunjuk. Allah kirim utusan-utusannya. Allah kirim, Allah turunkan kitab-kitabnya. Allah turunkan Taurat, Zabur, Injil, Al-Quranul Karim. Allah turunkan. فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Yang ikut petunjukku, maka dia tidak akan tersesat yang pertama. Tahu. Kita ini mau balik ke surga. Ada mau balik ke surga, sudah. Allah turunkan petunjuk. Yang mengikuti petunjukku, فَلَا يَضِلُّ. Dia tidak akan tersesat. Wala yashqa, dan tidak akan sengsara. Jamaah, di surat Toha ini, di awal surat Toha, Allah mengatakan, ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Kami ini menurunkan Al-Quran kepadamu bukan untuk menyusahkan hidupmu. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Melainkan hanya peringatan buat orang yang takut. Pertanyaannya, petunjuk sudah Allah turunkan, kita baca enggak petunjuknya? Antum baca enggak petunjuk Allah? Masya Allah, kalau dulu jamaah, mungkin orang masih bisa beralasan mengatakan, Ustaz susah mencari Quran terjemahan Ustaz. Enggak punya duit Ustaz. Sekarang enggak ada alasan itu. Di HP kita semua ada. Gratis aplikasinya. Makanya kalau ada orang punya HP, dia download aplikasi WhatsApp, aplikasi yang lainnya, tapi enggak download aplikasi Al-Qur'anul Karim, ya sengsara dia. Sengsara. Akhir pekan antum lihat, ana lihat ana punya HP ini biasanya ada laporan pemakaian baterai. Pemakaian baterai dilaporkan. WhatsApp 57%. YouTube 38%. Apalagi? Berita sekian persen. Quran 0,01%. Oh enggak Ustaz, ana baca Qur'annya pakai mushaf. Enggak pakai HP. Antum pakai mushaf itu berapa lama? Waktu kita lebih banyak di luar. Maka lebih utama baca Qur'an memang pakai mushaf. Karena lebih mulia tentunya, ada syarat-syarat bagaimana orang memegang Al-Qur'an harus suci. Tapi HP enggak. Tapi yang jelas Allah katakan, aku akan turunkan petunjukku, yang ngikutin petunjukku, dia akan mendapatkan dua. Satu, tidak akan tersesat. Dua, tidak akan melarat. Tidak akan sengsara. Yang ikut. Yang tidak ikut, apa kata Allah? وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. Kata Allah, yang berpaling dari petunjukku, yang enggak mau dengan petunjukku, yang mengabaikan petunjukku, yang ikut petunjuk-petunjuk selain petunjuk Allah, maka bagi dia ma'isyatan dongka, dia akan hidup dengan kehidupan yang penuh dengan kesempitan, melarat hidup dia walaupun bergelimang harta, melarat hidup dia di dunia, melarat. Allah jamaah, ana pernah melihat, bukan melihat ya, pernah ada cerita tentang orang yang kaya raya juga. Cerita ayahnya ini kalau malam ngeluh terus. Urusan ini, urusan itu, banyak urusan. Apalagi kalau urusannya sama riba sudah. Urusan sama utang. Aduh. Hati-hati, Allah sudah turunkan petunjuk. Di dunia orang yang mengabaikan petunjuk Allah akan hidup melarat. Di Korea, antum tahu sama artis Korea? Siapa yang suka nonton? Nah, kalau laki-laki insya Allah enggak. Selamat. Ternyata di Korea itu jemaah, artis itu diciptakan, dibikin, ada pabriknya. Ada pabriknya. Ana dengar cerita dari utusan di Korea itu. Antum bisa lihat. Beda Korea itu. Pemerintahnya itu berusaha menciptakan ada pabriknya. Jadi orang itu ketika menjadi artis masuk operasi plastik. Disiapkan. Actionnya disiapkan, ada sekolahnya macam-macam. Sampai dia cerita, ana dengar Ustaz, wallahu alam, bisa operasi tinggi di mana? Di Korea tuh orang bisa lebih tinggi gitu dia. Wallahu a'lam kata dia. Itu cerita Uki sama. Jadi memang dicipta melarat hidupnya dia, Mas. Sehingga banyak artis Korea mati bunuh diri, loncat dari gedung tinggi. Apa? Padahal terkenal. Banyak yang suka sama dia. Karena dia tetap melarat. Ada penulis buku motivator dia ya. Dari barat sana. Namanya siapa? Carnegie. Ada yang pernah baca? Siapa namanya? Siapa? Dale Carnegie. Itu mati misterius. Ada yang mengatakan mati bunuh diri. Padahal buku dia, ana sempat baca beberapa buku dia. Itu motivasi untuk orang hidup bahagia, untuk sukses macam-macam. Tapi karena tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, melarat hidupnya. Diakhiri dengan bunuh diri. Seorang muslim bagaimanapun penyakit yang menimpa dia, insya Allah dia yakin, ya Allah, ini akan merontokkan dosa-dosaku ya Allah. Bentar lagi selesai dunia,
Di situ ada janji Allah. Beriman dia, yakin apa yang Allah janjikan. Makanya orang yang tadi yang mengabaikan peringatan dari Allah, dia akan hidup melarat di dunia, di kuburan, dan ketika dibangkitkan pada hari kiamat. Ketika dibangkitkan orang-orang ini dalam kondisi buta, jemaah. Buta. Maka dia mengatakan, Rabbi lima hasyartani a'ma. Ya Allah, kenapa engkau bangkitkan aku dalam kondisi buta? Waqad kuntu basira. Aku di dunia bisa melihat, ya Allah. Kenapa sekarang buta? Apa kata Allah? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasita. Ya itulah. Datang kepadamu ayat-ayat kami, dibacakan ayat-ayat Allah, tapi engkau melupakannya, nggak dipakai. Peringatan-peringatan Allah nggak dijalani. Maka nasihat ana jemaah, paling tidak nih, paling tidak di dalam Al-Qur'anul Karim itu Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu sebanyak 89 kali. Wahai orang-orang yang beriman, sebanyak 89 kali. Antum baca itu. Karena antum dipanggil sama Allah. Wahai yang beriman, kalau beriman, baca. Orang ini mengatakan, datang kepadamu ayat-ayatku, engkau lupakan. Wa kadzalikal yauma tunsa, hari ini engkau dilupakan. Maka ahibati fillah, itu tugas kita sekarang. Kita ini mau bawa diri kita kemana? Akhir kita sama. Yang kaya, yang miskin, akhirnya kuburan. Orang terkaya juga mati. Gak ada yang gak mati. Yang pintar, yang bodoh, yang cantik, yang jelek, semua akhirnya sama. Tinggal antum mau dibawa kemana diri antum, terserah antum. Allah tuh gak butuh sama kita. Allah sudah sebutkan di banyak ayat tentang intakfuru antum waman fil ardi jami'an. Kalau kalian semua kafir dan semua penduduk bumi ini semuanya kafir, Allah itu ghaniyun anil alamin. Allah itu enggak butuh dengan alam semesta ini. Allah itu ghaniyun hamid. Allah itu maha tidak butuh dan maha terpuji. Kita disuruh beramal dan dikasih. Antum dikasih jemaah. Dikasih pilihan loh, ini loh, kalau kamu beramal dapat ini. Ada bonusnya seperti ini. Yang sholat wajib saja, ya sudah, dapat pahala. Sholat wajib plus sunnah, ya beda lah pahalanya. Masa yang lembur, sama gajinya sama yang gak lembur. Sahih jemaah, dalam kehidupan dunia, kita lihat. Ada orang yang lembur. Tapi kenapa kalau untuk akhirat kita gak pernah mau lembur? Untuk dunia lembur. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jemaah, rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini karena sudah jam 6 jemaah. Kita mungkin masuk ke sesi tanya jawab. Kalau ada pertanyaan silahkan. Ibu-ibu kalau ada pertanyaan langsung silahkan. Nah, assalamualaikum Ustaz. Pertanyaannya, apa yang terjadi jika Nabi Adam dan Hawa tidak memakan buah khuldi? Apa akan tetap di surga hingga kiamat? Jazakumullah khairan. Jamaah, antum ini menanyakan sesuatu yang seharusnya tidak perlu ditanyakan karena sudah terjadi. Allah janji kalau Nabi Adam tidak berbuat dosa akan tetap berada di surga. Tetap. Wah, gitu saja. Sayang kalau gitu saja. Itu pernah dikatakan oleh Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu kelak berjumpa dengan Nabi Adam. Lalu dia datang kepada Nabi Adam alaihissalam. Ya Adam, anta abun, kamu bapak kami, kamu yang keluarkan kami dari surga. Seperti itu Nabi Adam. Nabi Musa mengatakan. Lalu Nabi Adam mengatakan, Musa, kenapa engkau mencela aku untuk sesuatu yang sudah Allah takdirkan? Sudah ketentuannya seperti itu dan aku sudah bertobat juga. Makanya di sini orang enggak boleh berhujjah dengan takdir dalam urusan kemaksiatan. Contohnya gini. Antum berzina, ya Ustaz sudah takdir Ustaz. Iya, tapi antum dihukum. Antum dihukum. Loh kok bisa? Iya. Karena Allah ada aturan. Engkau berzina atas keinginan dirimu sendiri. Maka seperti itu. Jadi kaitan dengan Nabi Adam alaihissalam, ya itulah takdir Allah subhanahu wa ta'ala yang akhirnya kita harus hidup di dunia dan kelak akan kembali ke surga. Sebagian ulama mengatakan kalau Nabi Adam dengan satu dosa dikeluarkan dari surga, kira-kira kita dengan 10 dosa bisa balik ke surga? Bisa? Nggak bisa. Kecuali diampuni Allah. Jadi yang ada pada hari kiamat itu kan. Maka dikatakan gak ada satu orang pun yang masuk surga dengan amalannya. Gak cukup amalan untuk masuk surga. Gak cukup. Terus masuk surga dengan apa? Dengan rahmat Allah SWT. Allah kesian. Dosanya diampuni, amalnya ditambahin. Akhirnya masuk surga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa tanda-tanda tobat yang diterima Allah? Jazakallahu khairan. Subhanallah jamaah. Berkaitan dengan tanda-tanda taubat diterima, sebenarnya tidak berbeda dengan tanda-tanda sholat kita diterima. Ketika seorang muslim melaksanakan sholat, syaratnya dipenuhi, rukunnya dia kerjakan khusyuk, insyaallah diterima. Taubat pun seperti itu. Ketika seorang bertobat, syarat-syarat taubat dia penuhi semua. Yang pertama apa? Menyesali, meninggalkan. Karena anak kadang-kala berpikir seharusnya orang menyesal itu meninggalkan, tapi ternyata enggak aja. Ada orang main judi itu nyesal kalah dia aja. Aduh, kalam nen, astagfirullah. Sebik ngocok kan sama. Na'udzubillah. Engkau menyesali, meninggalkan. Kemudian berazam untuk tidak ulangi. Ini yang harus ada pada diri kita. Dan jangan pernah bangga dengan dosa. Karena ada orang-orang tua yang menceritakan masa muda dia yang penuh dengan dosa. Jangan. Sudah selesai, Allah tutupi, enggak perlu engkau ceritakan. Kemudian tobatnya masih dalam waktu yang diperbolehkan. Tobat waktu diperbolehkan itu selama nyawa belum dikerongkongan, jemaah. Ya Allah, nyawa sebelum dikerongkongan ini. Kemarin ada pihak Rumah Sakit Subandi dari yang bagian keagamaan cerita, Ustaz. 80% kira-kira Ustaz kita lihat yang di Subandi ini Ustaz, kalau sakit gak sholat Ustaz. Kita itu keliling terus ngasih tahu tuh alasannya susah ya, kita mau sholat gimana, bajunya mungkin najis, macam-macam. Padahal bisa jadi dia keluar rumah sakit mati. Gimana kalau mati meninggalkan sholat tadi, tobat. Selama hayat masih digandung padan, ada kesempatan untuk bertobat. Tapi apa tandanya Ustaz? Tanda jazakallah khair. Tanda tobat, maksudnya kita bisa kelihatan lah. Antum kan kepengin tahu, ana ini kira-kira tobatnya diterima enggak sama Allah? Kita husnudzon sama Allah. Ana kita husnudzon, Allah itu Maha menerima tobat. Nama Allah itu apa? At-Tawwab, Al-Ghafur, Al-Ghaffar. Kita tahu itu nama Allah SWT. Tapi kita harus seudhan sama diri kita. Mungkin ana masih belum sempurna tobat ana. Sehingga seorang mukmin itu ketika sudah bertobat, dia tetap harus harap-harap cemas. Harap diterima, cemas gak diterima. Seperti itu orang akan hidup. Kalau tanda yang bisa kelihatan, itu berubah jadi lebih baik. Jadi kalau antum dulu gak sholat kemudian sholat. Dulu Ustaz ana terus terang gak pernah sholat sunnah. Alhamdulillah sekarang bisa sholat sunnah. Mudah-mudahan itu tanda diterima tobat antum. Karena Allah mengatakan hal jazaul ihsan illal ihsan. Nah ada balasan buat satu kebaikan itu kecuali kebaikan sesudahnya. Kalau antum bisa sholat malam, alhamdulillah insyaallah itu tanda terima tobat. Kalau antum gak bisa sholat malam, Ada yang bertanya kepada Hasan al-Basri, aku ini kok gak bisa sholat malam ya, kata dia. Oh, engkau diikat sama dosa-dosamu, kata dia. Coba engkau banyak istighfar dan bertobat.
Assalamualaikum Ustaz. Apakah kedudukan mertua sama dengan orang tua, termasuk ketaatan kita? Jamaah, mertua tidak akan pernah jadi orang tua, karena mertua tetap orang tua istri kita atau orang tua suami kita. Itu bicara mertua. Tapi bagaimana kondisi kita dengan mertua kita? Seorang istri, ingat, seorang istri karena dia sudah dinikahkan sama bapaknya, sehingga ada peralihan. Neraka dan surganya seorang istri itu siapa? Suaminya. Jadi si istri ini ketika dimiliki oleh suaminya, dia punya tugas bagaimana menaati suaminya, membantu suaminya, berbakti kepada orang tuanya. Ini sebagai seorang wanita. Gimana kalau bapak suami nyuruh-nyuruh saja, dia selama perintahnya itu tidak bertentangan dengan perintah syariat dan suami suka, maka engkau lakukan. Tapi kalau mertua, bapak ibunya seorang istri, bapak ibunya seorang istri, apa kewajiban suami sekarang? Berbakti juga. Tapi tidak seperti orang tua dia. Bagaimana kita tidak berbuat baik kepada mertua kita sedangkan dia ngasih anaknya sama kita? Antum bisa bayangin ya. Ada seorang di Surabaya, preman jemaah. Dia ngomong, Ustaz, temannya yang cerita, afan bukan dianya, temannya yang cerita sama ana, dia itu 12 musuh dia hadapin. Anaknya dilamar oleh seorang lelaki, 3 hari ngurus. 3 hari murus. Takut dia, ya Allah, ya apa anakku hidup sama suaminya nanti. Mungkin dia merasa dia gak terlalu baik sama istrinya. Sehingga dia takut, gimana kalau istriku nanti, anakku nanti dipukul sama suaminya. Gimana kalau anakku nanti 3 hari murus, ya Pak. Maka kita sebagai seorang suami, hendaklah menghargai mertua kita. Karena udah ngasih anaknya. Walaupun tidak harus, ya tadi, tidak bisalah kita seperti orang tua kita. Kita datang terus ke sana. Dan sebagai seorang anak perempuan, dia perlu sering-sering minta maaf sama bapak, sama ibunya. Maaf ayah, gak bisa ke sana ayah. Maaf. Kadang-kadang kan ayahnya merasa anaknya durhaka. Nak, kamu gimana sih nak? Kok setelah menikah, kok jarang ke rumah? Loh, ya opus kawin mbak. Jadi memang sudah dinikahkan gitu loh. Itu mungkin harus difahami. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, itu kayaknya pertanyaan terakhir aja. Pertanyaan lainnya, silakan diminum jemaah, dikasih kopi gitu nih jemaah. Masya Allah. Bagaimana dengan mantan mertua? Apakah tetap harus diperlakukan sebagai orang tua? Tuh, tadi kan mertua gak sama sama orang tua. Mantan mertua karena perceraian. Ya ma, dari awal kita sampaikan tadi, pentingnya ilmu dan pentingnya semangat mengamalkan ilmu tersebut. Di Indonesia ini banyak perceraian yang akhirnya membuat silaturahim putus, membuat banyak kezaliman. Suami bercerai sama istrinya, anak ikut istri, suami tidak memberikan nafkah kepada anaknya. Padahal kewajiban memberi nafkah, kewajiban mendidik itu anak, full itu kewajiban bapak. Walaupun cerai, itu anak tidak akan pernah berubah nasabnya sama bapak. Makanya kalau ada janda cerai kemudian sengsara hidupnya, Masalahnya gimana? Suaminya enggak tanggung jawab. Akhirnya janda harus kerja demi menghidupi anaknya loh. Ini bapaknya yang harus ngasih nafkah. Begitu memuliakan wanita Islam ini jemaah. Kecuali janda meninggal dunia, punya anak. Gimana janda punya anak ditinggal mati suaminya? Paman-paman itu anak wajib kasih nafkah sama itu anak. Bukan ibunya loh jemaah. Jadi kenapa diperintahkan silaturahim, silaturahim? Silaturahim ini banyak dipahami kumpul-kumpul ketemu lah. Silaturahim itu al-ihsan ilal aqarib, berbuat baik kepada kerabat-kerabat. Sehingga ketika orang-orang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yas'alunaka madza yunfiqun, mereka bertanya kepada Nabi apa yang mereka infakkan dan kepada siapa mereka berinfak. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidayni wal aqrabin wal yatama wal masakin. Ketahuilah apa saja yang kalian infakkan itu yang paling berhak itu kedua orang tua. Kemudian kerabat. Kerabat, keponakan, paman ini itu. Dan subhanallah kalau anda lihat dalam urusan ini, urusan perceraian ini jemaah. Akhirnya terjadi permusuhan antara menantu dengan mantan mertua. Padahal mantan mertua itu sampai kapanpun tetap mahram sama dia. Tetap mahram sama itu anak. Bagaimana tugas kita silaturahim tetap dijaga? Kenapa? La yadkhulul jannah qati', enggak masuk surga orang yang memutuskan rahim. Makanya bagi orang-orang yang menikah itu harus belajar tentang fikih perceraian, bukan hanya fikih nikah, fikih perceraian dia pelajari. Bagaimana kalau memang nanti ada ketidakcocokan, perceraian itu tidak membuat orang masuk neraka. Perceraian ini amalan yang paling dicintai iblis. Iblis itu dapat anak buah, laporan, laporan anak godain fulan sampai fulan ini berzina. Oh ya bagus kamu. Saya godain fulan sampai fulan itu minum. Ya bagus. Saya godain fulan sama istrinya sampai dia menceraikan istrinya. Eh kau sini. Duduk sini kata iblis. Kenapa? Ternyata dampak perceraian ini besar sekali jemaah. Banyak anak-anak yang tidak terdidik dengan benar karena orang tuanya cerai, broken home. Akhirnya anaknya jadi begal, jadi pelacur, jual diri. Dari mana? Dari ini perceraian terjadi. Silaturahim putus. Kalau anak ikut sama bapaknya, subhanallah, bapaknya itu membuat benci anaknya kepada ibu. Sampai kemarin ada seorang wanita telepon Ustaz, anak punya anak Ustaz, anak cerai sama suami Ustaz. Anak ikut anak sampai umur 10 tahun. Akhirnya Ustaz, anak itu anak-anak diambil dari sekolah Ustaz sama bapaknya. Dan anak diancam tidak boleh menjumpai anak-anak Ustaz. Lihat jemaah. Memutuskan hubungan anak sama ibunya. Kedurhakaan yang sangat besar sekali. Gak masuk surga orang yang memutuskan rahim. Maka tolong kalaupun harus bercerai, cerai sesuai dengan sunnah. Oh, ada cerai sesuai dengan sunnah. Allah turunkan surat At-Talaq. Ya ayuhan nabiyu, idha tallaqtumun nisa, fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah, wattaqullaha rabbakum, la tukhrijuhunna min buyutihin. ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. So, kalau bercerai sesuai dengan waktu yang ditentukan. Enggak boleh menceraikan wanita ketika sedang datang bulan. Enggak boleh. Enggak boleh menceraikan wanita sedang bersih tapi habis dikumpuli. Enggak boleh. Dosa. Jadi orang nyerai itu mikir, jemaah. Oh, istriku sedang datang bulan, enggak boleh. Oh, anak habis ngumpulin istri, enggak boleh. Pelajar. Kalau menceraikan istri, istri enggak boleh diusir. Masa iddahnya itu tetap di dalam rumah. La tukhrijuhun. Jangan pernah kalian keluarkan istri kalian dari rumah kalian. Tetap dijaga selama masa iddah ya, buat talak yang roji itu tetap seperti itu, ada talak yang sesuai dengan sunnah. Sehingga kalau nanti akhirnya ya sudahlah kayaknya kita harus berpisah. Berpisah dengan cara yang baik. Fa imsakun bi ma'ruf au tasrihun bi ihsan. Enggak usah marah-marah sudah kalau memang ada ketidakcocokan. Enggak boleh nih laki-laki membongkar aib istrinya setelah dia cerai. Dia harus tutupi. Sesama muslim. Istrinya juga seperti itu. Kebanyakan kalau sudah cerai jamaah bocor ember itu jamaah. Waduh, apa-apa dipegang. Aduh, na'udzubillah. Astagfirullahaladzim. Itu terjadi. Maka tadi, walaupun tidak seperti orang tua mertua, tetap jaga silaturahim itu. Itu mertua adalah kakek buat anak-anak. Itu loh kakekmu. Ajak cucunya. Ini loh ke rumah kakek kita. Ketemu mantan suami boleh enggak Ustaz? Boleh. Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, sahabat Nabi. Dia itu pernah nikah jamaah, ya nikah cerai akhirnya ya. Sampai beberapa kali, sampai mungkin 15 kali ya. Tapi suatu hari Sahal ini datang ke walimah. Pulang dari walimah itu ada 9 mantan istrinya yang nunggu dia. Dia pulang, lihat gimana kabarmu, sehat semua alhamdulillah. Ya apa kabarnya anak-anak ini semua? Masih baik jemaah. Karena hubungan tadi sebagai saudara sesama muslim tidak pernah putus. Yang putus itu hanya pernikahannya. Ya udah putus. Tapi itu perempuan kalau jadi ibu buat anak-anak antum, tetap dia ibu anak-anak antum. Antum perlu tanya, gimana kabarnya anak-anak di sana? Kamu butuh apa? Ini itu. Itu tetap dijaga, jemaah. Islam ini indah. Jadi ketika Islam mensyariatkan perceraian, itu pun dibalut dengan rahmat. Karena ada agama lain yang mengatakan, gak boleh cerai. Ya sudah, nikah sampai mati. Kalau gak cocok, ya sudah. Lakonon. Azab. Sebagian orang itu rumahnya neraka, jemaah. Akhirnya sang suami punya gendaan, yang perempuan juga punya gendaan. Na'udzubillah. Barakallahu fikum. Apakah bapak yang tidak memberi nafkah kepada anaknya, di mana pernikahannya sudah bercerai, apakah termasuk memutus hubungan silaturahim yang dosanya tidak akan masuk surga? Bisa jadi. Jadi nih, buat bapak-bapak, karena anak di depan anak bapak-bapak, ketika mudah-mudahan gak ada yang bercerai, tapi kalau ketemu ada orang bercerai, tolong dikasih nasihat. Kewajiban seorang ayah kepada anaknya yang sudah bercerai pernikahannya, yang anak itu ikut ibunya, itu tidak berubah sama sekali, jemaah. Sama sekali tidak berubah. Kewajiban dia tanggung jawab untuk memberi nafkah, tanggung jawab mendidik anaknya, ngasih tahu anaknya. Dia cari tahu tentang anaknya sholat apa tidak. Jangan bilang enggak Ustaz, sudah kan ikut ibunya. Biar ibunya yang ditanya sama Allah nanti. Oh. Antum bapaknya, tugasnya tetap tugas antum. Dia bersama ibunya, ibunya punya tugas juga. Tapi jangan berlepas diri. Jadi kalau ada ayah tidak memberikan nafkah, termasuk memutus rahim dia. Dia yang wajib ngasih makan anaknya. Sebagaimana ketika pernikahannya masih bagus, masih belum bercerai, dia ngasih nafkah. Ketika bercerai, tetap. Tinggal nanti bicara masalah pendidikan anak. Ikut ibu apa ikut bapak. Kalau dilihat saat kayaknya anak mau ambil anak anak usah. Soalnya ibunya gak sholat terus. Ya, tanggung jawab antum. Kalau antum membiarkan, antum yang dosa. Ustaz, anak kalau nikah, rondo, bawa anak. Ustaz, kayaknya apa? Oh, aku duda bawa anak susah. Ustaz. Biarlah anaknya ikut sama ibunya. Antum, anak kasih makan aja. Antum akan ditanya tentang pendidikan itu anak. Tetap jamaah. Jadi hubungan kemanusiaan di dalam agama Allah ini, itu ada aturannya. Tapi banyak di antara kita yang gak pernah baca aturannya dalam Al-Quranul Karim. Kayaknya itu menjadi pertanyaan terakhir buat kajian kita pada kesempatan kali ini. Sebagai penutup. Sudah terakhir, Mas? Oh, belum? Si Omah mana lagi? Oh. Nah, Ustaz, apakah dosa istri semuanya akan ditanggung suami?
Cenai ini jemaah.
Dan bagaimana dengan anak perempuan dan anak laki-laki? Jadi gini, suami itu bertanggung jawab atas istrinya. Dia pemimpin. Dia akan ditanya sama Allah. Allah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Setiap kalian pemimpin dan akan ditanya tentang apa yang dia pimpin. War rajulu ra'in fi baiti. Lelaki itu pemimpin di rumah. Dia akan ditanya tentang yang di bawah pimpinan. Maka di sini ada dosa-dosa istri yang suami enggak tahu. Maka suami tidak bertanggung jawab. Tapi kalau suami tidak mendidik istrinya dengan benar, tidak ngasih tahu hukum-hukum kepada istrinya, maka dia akan ditanya, kenapa kamu enggak kasih tahu istrimu? Wah, ana enggak ngerti. Makanya belajar. Kita di jamaah, ngelamar kerja itu belajar tahunan. Kuliah 4 tahun, 6 tahun terus itu mau lamar kerja cuma dapat satu lembar. Ana mau lamar kerja di sini. Ngelamar anaknya orang enggak pakai apa-apa. Pakai tampang dan fulus saja. Sama fulus. Gimana mau sama anak? Seperti itu ya. Padahal antum itu tanggung jawab. Makanya perlu belajar. Allah ketika mengatakan ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Itu tugas bapak. Tugas suami, jaga istrimu dari api neraka. Ada kewajiban, gimana menjaga istri dari api neraka? Di sini para ulama, Ali bin Abi Thalib mengatakan tentang ayat ini, alimuhum wa'adzibuhum, ajarin mereka, dudukkan istrinya. Dik, ini enggak boleh loh kayak gini ya. Aku minta kamu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ajarkan kepada istrinya. Aduh Ustaz, ana enggak punya ilmu agama Ustaz. Bawa istrinya ke pengajian. Bawa. Dik, kamu duduk sini ya. Aku enggak bisa ngajari, Dik. Ilmuku enggak cukup. Kalau nanti aku ditanya sama Allah, aku sudah bawa engkau ke tempat kajian. Di tempat kajian, istrinya main HP, tidak merungut. Wah. Tapi sang suami ada usaha. Ada usaha dia ngajarin istrinya. Ketika sang suami melihat istrinya melakukan kemungkaran, sholat sampai telat-telat, dan sang suami membiarkan tanggung jawab, karena gak ngasih tahu. Istrinya ngomongin orang, gibain tonggonya, sang suami merungut. Tidak menegur istrinya, sama dosanya. Karena terus terang perempuan ini, karena sering kumpul jamaah, itu kesenangan wanita ya. Kumpul, ngobrol, kadangkala dia akhirnya ribain orang. Ya, anak kadangkala kalau istri anak ngomong sesuatu, anak ngomong hati-hati. Jangan transfer pahala. Wih, ya bang. Siang, habis sholat malam, pagi transfer ke tetangga. Pahala aja. Dia yang capek, tetangga tidur jemaah, gak sholat malam. Kita yang sholat malam. Gara-gara kita ribain orang, kita transfer pahala kita sama dia. Maka tugas suami adalah bagaimana mendidik. Jadi bukan dia menanggung semua dosa istrinya, tidak. Dia punya kewajiban mendidik, mengarahkan istrinya. Artinya ketika dia ditanya sama Allah pada hari kiamat, dia bisa jawab, ana udah kasih tahu ya Allah. Ana terus gak pernah ana berhenti ngasih tahu. Karena kalau suami sudah merasa gak bisa memperbaiki istrinya, ya dia ceraikan istrinya. Dia ceraikan. Jangan sampai istrinya gak sholat. Ya dosa, ya apa setia. Kesian anak-anakku setia. Ada istri jemaah yang gak bisa diperbaikin karena suami gak tahu cara memperbaiki istri. Jadi cara memperbaiki istri itu Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim. Di surat An-Nisa Allah sebutkan ada 3 langkah memperbaiki istri. Yang pertama apa? Fa'idhuhunna. Kasih nasihat istrinya. Dudukkan istrinya. Kalau ngasih nasihat istri jangan di depan anak-anak. Jangan. Jangan di pasar teriak-teriak. Di warung, ngamuk-ngamuk, jangan. Anak-anak tidur, panggil istrinya, dudukkan. Dek, ada yang ingin aku bicarakan. Aku tuh sayang sama kamu. Demi Allah, sebutkan. Ya sayang. Baru dikasih tahu. Tapi kalau suami ngasih nasihat istrinya, Dek, terus terang, aku tidak senang di awal.
Itu istri denger itu, gak mau dengar nasihat sudah. Karena suaminya benci. Tapi kalau suaminya mengatakan cinta, di sini istri akan, iya mas, aku akan berusaha memperbaiki diri mas. Kasih nasihat. Kasih nasihat, dilihat ada perubahan enggak. Ternyata tidak ada perubahan. Setelah beberapa waktu, kasih nasihat lagi. Ya mungkin 3 kali gak dengarkan kasih nasihat, pisah ranjang. Iya, itu kata Allah. Wahjuruhunna fil mabaji. Hajar dia, boikot dia di ranjang. Istri pakai baju yang seksi, yang apa, antum pegang Quran, baca Quran. Dekat-dekat, afwan, aku mau baca Quran. Iya, ini supaya istri tahu dia serius. Soalnya kalau sudah dikasih nasihat gak nurut, malam dikumpuli sama suaminya, apa kata istri? Oh, butuh ya awak. Seperti itu, jadi ini Allah yang memberikan arahan kepada kita supaya istri kita jadi benar. Pisah ranjang. Jadi kalau antum puluhan tahun istri yang gak benar, karena antum kumpulin istri antum. Pisah ranjang. Serius nih. Kalau memang wanita gak benar ya sudah lah. Dia kan memang gak menurut. Setelah pisah ranjang berarti dia gak butuh sama antum juga. Susah sudah memperbaiki yang seperti ini. Wadribuhunna. Allah katakan pukul dia. Ada mukul Ustaz KDRT nanti Ustaz. Pukul tangannya dengan pena. Jadi, kalau perempuan yang baik dipukul tangannya, dia akan opo opo cuku kok ini saya kira. Dia akan mikir. Kalau perempuan baik-baik, kalau suaminya nggak pernah mukul, tapi kalau suami kerjanya mukul, ya caruk jemaah. Ada yang seperti itu. Ada yang memang ribut terus. Tapi ada suami yang sama sekali tidak pernah ribut. Gak pernah dia ngangkat suara. Ketika dia ngasih nasihat istrinya, istri itu serius dengarkan dia. Suamiku gak pernah marah kayak gini. Gak pernah. Maka tolong ini, aturan dari Allah ini, diikuti, dipelajarin lagi. Supaya rumah tangganya jadi baik. Antum gak ditanya lagi. Karena tadi Ana sampaikan, orang itu, kalau keluar rumah gak tahu sama tujuan, iso tabrakan. Dan itu terjadi. Begitu pula seorang kepala rumah tangga, kalau dia tidak tahu dengan tujuan hidup dan tidak punya ilmu, kasihan sama anak-anaknya dan keluarganya. Gak jelas hidup mereka akhirnya. Bagaimana dengan anak-anak perempuan dan anak laki-laki? Sama, orang tua bertanggung jawab. Tapi bukan menanggung dosanya aja, Ma. Dia akan bertanggung jawab. Kalau ternyata bapaknya gak pernah ngajarin sholat anaknya, ya sudah bapaknya akan tanggung jawab. Nanggung tuh dosa anaknya. Karena dia tidak mengajarin sholat kepada anak. Bagaimana jika istri bekerja? Apakah rezeki istri adalah rezeki suami? Karena kan katanya rumusnya rezeki suami itu untuk semua keluarga dan rezeki istri untuk istri saja. Rumus dari mana ini? Iya. Yang pertama, rezeki istri, kalau bicara rezeki istri, bisa jadi di rezeki kita itu ada rezeki orang lain. Tapi kalau gaji istri, apa yang dimiliki istri itu milik istri. Apa yang dimiliki suami sama, itu milik suami. Bukan milik istri. Ini yang harus diluruskan. Karena kalau berpikir itu milik istri, akhirnya suami kalau mau ngasih orang tuanya harus izin istri. Karena hartanya milik bersama. Nggak boleh antum kalau milik bersama. Antum kongsi dagang, antum ngambil ngasih orang, kecuali dengan izin sama partner bisnis antum. Tapi karena ini milik suami, maka suami bebas memberikan. Hanya saja suami punya kewajiban memberikan nafkah. Itu kewajiban suami. Bukan yang dimiliki suami punya istri. Oleh karena itu jemaah, ada suami yang subhanallah, semua yang pegang keuangan itu istrinya. Sehingga suami kalau mau ngasih orang tuanya, mesti istri tahu. Terkadang hal seperti ini membuat istri cemburu. Iya. Antum mau pegangkan sama istri gak apa-apa gitu. Hanya sekedar mengelola. Tapi kalau antum nanti ngasih semuanya sama istri, kemudian antum kalau mau sodako, di, mau sodako aku. Oh iya, piro.
satu suruh kakein mas ceket teh.
Jadi kita susah gitu akhirnya. Mau sedekah mau apa? Mau bantu keluarga kita. Terus terang perempuan ini, ibu-ibu mohon maaf ya, kalau saya salah tolong diluruskan. Ibu ini kalau tahu suaminya bagi-bagi sama orang tua, sama adik-adiknya, ada perasaan gak di hatinya? Perasaan gak enak? Iya kadang kalah. Tapi kalau suami ngasih orang tuanya, ngasih keluarganya tanpa istri tahu, istri sama sekali gak ada perasaan macam-macam. Kita tuh jaga perasaan istri kita juga. Tenang dia. Makanya kalau antum punya gaji, jangan semua dikasih istri.
Wah bahayanya Ustaz.
Iya. Antum kasihkan kepada istri uang belanja. Nafkah nih. Gaji mamanya 5 juta. Kasih istri 3 juta.
Mas, gaji ini piro?
Aduh Ustaz, enggak tahu. Karena suami kadang-kadang tadi nanggung. Dia nanggung anak yatim. Anak kakak. Yang dia biayai. Ya dia ambil dari mana? Dari rezeki yang dia miliki. Maka seperti itu. Bagaimana dengan uang istri? Uang istri milik istri juga, sendiri. Apakah istri kalau mau belanja harus izin sama suami? Enggak. Tapi kalau ngomong sama suami itu mimba bil adab. Babnya bab etika. Menghargai suami. Mas, aku kepingin ganti motor, mas. Padahal duitnya istri. Karena istri mau beli sendiri. Tapi dia ingin menghargai suaminya. Itu babnya bab adab, tapi tidak. Tidak harus duitnya istri, milik istri. Tapi suami tetap wajib kasih nafkah. Ustaz, istri ana ini kerja, gajinya ya sama-sama ana Ustaz. Masa ana harus kasih nafkah sama dia Ustaz? Kan berkurang duit ana Ustaz. Astagfirullah. Ya memang antum punya kewajiban memberikan nafkah kepada dia. Karena itu antum dijadikan pemimpin. Ini yang ketiga. Bagaimana jika suami melarang istri bekerja? Secara Islam bagaimana? Jamaah, wanita bekerja di dalam Islam itu hukum asalnya boleh-boleh saja. Asalkan pekerjaannya tidak bertentangan dengan syariat. Namun memang wanita itu lebih dianjurkan tinggal di rumah. Allah mengatakan waqarna fi buyutikunna. Kalian tinggallah di rumah-rumah kalian. Terus siapa yang kasih makan Ustaz? Ya bojone. Suaminya yang wajib kasih makan. Tapi kalau akhirnya dia berkeluar, tolong jaga adab keluar rumah. Pekerjaannya sesuai dengan syariat, tidak bertentangan dengan syariat. Itu pekerjaan wanita. Wanita ketika mau bekerja, kalau dia seorang anak, maka dia izin sama orang tuanya. Kalau dia seorang istri, maka izin sama suaminya. Kalau suaminya tidak memberikan izin, secara agama wanita harus taat dan patuh. Suami mengatakan, "Dik, sudah kamu gak usah kerja, Dik." Lalu terus penghasilan saya? Ya insya Allah, Allah ganti dengan yang lainnya rezekinya. Kesian anak-anak, Dik. Mungkin suami seperti itu. Maka ketika suami memang berpikir positif sebenarnya, dia melarang istrinya bekerja untuk keutuhan rumah tangga. Soalnya kita lihat jemaah. Ya ini ujian, semua hidup itu ujian. Seorang lelaki yang di luar rumah melihat wanita tanpa sengaja yang kemudian menggerakkan nafsunya, ajarannya gimana? Pulang ke rumahnya. Pulang ke rumahnya. Assalamualaikum. Sing buka pembantu. Aduh, da ono bujuku. Padahal ini sudah sampai ke ubun-ubun sudah. Seperti itu. Nabi suami nyuruh pulang gitu. Tapi kalau suami sudah mengizinkan, berarti kan dia sudah tahu gitu. Dia harus sabar seperti itu. Tapi kalau suami tidak mengizinkan, maka yang ditaati suami. Ustaz, ayah ana melarang ana, Ustaz. Ayah ngomong, kan ayah yang menyekolahkan kamu. Ayah yang membiayai kamu. Ayah yang membesarkan kamu. Sekarang kamu gak menurut sama ayah. Loh, ayah kan nyerahkan aku ke dia. Pemimpin itu cuma satu jemaah. Gak ada dualisme dalam rumah tangga. Kalau pemimpin wanita itu bapak dan suaminya, gak akan pernah rumah tangga itu bahagia. Kalau ada intervensi, selesai. Anak ini hidup ingin bahagia, ana yakin. Urusan duit insya Allah suaminya yang cari nantinya.
Jadi ketika suami melarang, wajib bagi perempuan itu taat. Gimana Ustaz, bapak anak ngomong, kalau kamu berhenti kerja, sudah kamu jadi anak durhaka. Apakah anak durhaka? Tidak durhaka. Tidak durhaka. Kenapa? Karena dia mentaati perintah Allah untuk taat kepada suaminya. Fasolihatu qanitat. Orang-orang soleh itu, perempuan soleh itu yang taat, yang patuh kepada Allah dan kepada suaminya. Maka taatlah kepada suaminya. Suami melarang istri puasa sunnah. Taat apa enggak? Taat, bayangkan. Ini urusan sama Allah. Gimana sih mas? Allah itu menganjurkan kita puasa sunnah. Nabi puasa sunnah. Kamu melarang aku puasa sunnah? Boleh mas. Enggak. Boleh suami. Dia punya hak di situ. Cuma ada satu hak yang enggak boleh suami larang. Enggak boleh melarang istrinya ke masjid. Enggak boleh. Suami istrinya mau ke masjid enggak boleh dilarang. Tapi gimana kalau istri dilarang Musa tetap taat sama suaminya? Karena kalau enggak rumah tangganya ribut nanti. Tapi suami yang berdosa melarang istrinya ke masjid. Yang heran jemaah, yang mengherankannya ada sebagian suami istrinya mau ke masjid dikasih ceramah. Tih, sini. Kamu tahu perempuan itu lebih utama suami. Terus dia jelaskan hadis-hadisnya. Oh, iya mas. Ya sudah aku enggak ke masjid. Saya mau ke pasar aja mas. Oh, fadol ke pasar. Loh, pasar ini tempat yang paling dibenci Allah, jemaah. Istrinya boleh ke pasar, ke masjid enggak boleh. Seharusnya dia mah, oh jangan ke pasar, biar aku yang belanja. Allahu Akbar. Tapi kayaknya jarang. Tehmala wallahu a'lam bissawab, jemaah, yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Apabila benar itu dari Allah jalla jalaluhu, kalau yang ada, kalau salah itu dari diri ana pribadi, Allah dan Rasulullah terbebaskan dari kesalahan itu. Sebagai penutup, bagaimana supaya kita tidak lupa dengan tujuan kita hidup? Bagaimana supaya kita tetap bisa mengontrol diri kita? Antum ziarah kubur. Datang ke kubur. Datang ke kubur. Untuk mendoakan yang mati dan untuk mengingat akhirat. Ya. Pulang antum akan yang awalnya ambisinya, ya Allah, aku mati. هذا والله أعلم صواب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته